Уважаеми присъстващи, добре дошли на нашият концерт с духовна насоченост тази вечер. Искам да ви поканя в началото да заемете своите места, за да чуем първата песен, която ще бъде изпята от нашите хористи и носи заглавието «Бог обикна света». Чудесно е, когато сме на празник. Още веднъж казвам добре дошли на всички, които тази вечер са пожелали да се насладят на нашия концерт на класическа хорова песен. Благодарим за това, че можем да бъдем в това спокойно и тихо място. Като вярващи хора и християни, ние приемаме, че празниците Възкресение и Велик ден са нещо, което трябва да ни напомня за истинското християнство, за истинското християнско преживяване. Благодаря на всички, които са дошли. Надявам се, че нашите мобилни телефони са на тих режим, за да можем спокойно и тихо да се насладим на музиката и песните и да разсъждаваме и мислим за благословенията, които Господ ни подарява. Имаме обичай в началото да поднасяме молитва. Тази вечер молитвата ще бъде по един по-особен начин. Следващата песен носи заглавието «О, моли се!». В тихо преклонение, така седнали на своите места, нека с молитвената песен да насочим нашите мисли. Мисли, които ни отвеждат в спокойствието и тишината на молитвеното общение. Много от хоровите песни са написани на базата на библейските псалми. Една книга е изпълнена с хваления, с песнопения, с прослава на Всевишния. Псалом 130. От дълбините викам към Теб, Господи, чуй гласа ми. Внимавай към гласа на молбите ми. Ако Ти, Господи, помниш греховете, то кой ще устои? Но при Теб има прошка, за да Ти се боят. Чакам Господа, душата ми чака и Словото Му, и на Словото Му се уповавам. Душата ми чака Господа повече от стражите, зората повече от стражите. Уповавай се на Господа, защото само при Него е милостта и велико е у Него изкуплението. Той ще ти изкупи от всичките ти беззакония и ще прости всичките ти грехове. Една чудесна изповед, едно чудесно възклицание и прослава на псалмиста, което ще чуем тази вечер в песента Псалом 130.
Thank you.
Когато говорим за Велик ден, неизбежно се връщаме в онази историческа действителност, когато Господ Исус Христос е тук на земята. Връщаме се и към онези страшни и ужасяващи събития, които се случват на една местност, на един хълм, наречен Хълма на черепите, или по-познат като Голгота. Може би ужасяващо, може би страшно, защото там римските власти разпъват разбойници. И точно там, в тази обстановка на ужас, на страдание, се появява един лъч надежда. Защо ли въплатеният Бог трябва да поеме тази ужасяваща действителност? Защо ли трябва да се случи това с Него? Някои не вярват, други отхвърлят, трети просто леко констатират и пренебрегват това, което там се случва. Но в действителност, приятели, това преживяване е повратна точка за човешката генерация. Защото християнският свят без тази кръстна смърт на Христос не би имал надежда. Защото християнският свят без възкресението на Христос не би имал надежда. А там, на хълма на черепите, за мен и за теб като християни, се извършва едно велико дело. Дело, което може би не разбираме. Дело, което може би ни е странно. Дело, което може би е далечно от нас. Дело, което Библията нарича изкупление. Може би е необходимо да се замислим, когато слушаме думите на следващата песен, Голготски кръст, рубинен лъч блести, сияе и пръска светлина, за да познае аз и ти. Защо е необходима тази кръстна смърт? И един вик, един призив продължава да звучи. Ела, вкуси и разбери тази любов. Любовта на Голготския кръст. Следващата песен. Може би втората част от картината на Хълма на черепите. Там има огромни множества от различни прослойки на обществото. Едни викат, други плачат, трети се радват, четвърти са в недоумение. Природата е също ужасяваща. Тъмнина, страдание, неизвестност. Какво се случва на фона на тази картина? Три кръста са издигнати и на централният е поставен най-големият разбойник, обвиненият в национално предателство Спасител. От двете страни още два кръста. Там са доказани разбойници. Тъгата става още по-силна, когато започват да хулят, но в един миг от едната страна се чува глас: Господи, аз съм грешник. Аз достойно съм понесъл последствията на своя избор. Господи, вярвам в Теб. Аз съм чувал словата, които Ти си говорил. Сега си спомням за тях. Може би на онзи великденски концерт. И тогава прозвучават познатите думи: спомни си за мене, когато дойдеш в славата си. Странно. Този човек е прикован на кръста и той мисли за нещо, което ще се случи в бъдеще. Той няма надежда. Неговият живот след малко ще приключи. Но той е отправил своят поглед към вечността. Разбойникът отдясно на кръста. Един разбойник, на който Исус казва: може би както на мен и на теб тази вечер. Наистина, казвам ти днес, тази вечер ти казвам, ще бъдеш с мен във вечността. Няма по-голяма надежда и изпълнение на вярата за един християнин от това обещание. Този малък християнин, може би най-малкият християнин, но с най-голямата надежда, е разбойникът отдясно на кръста. В тази картина прозирам една истинска лична опитност за мен, надявам се и за теб. Когато слушаме песента «Разбойникът», нека мислим за себе си, за своите решения. Нека вземем и ние нашето решение в този ден. Песен «Разбойникът». Възкресението
и още един велик ден. Михаил беше красив и интелигентен млад мъж, но в себе си нямаше нищо добро. Майка му беше бедна вдовица и много пъти порои сълзи се изливаха от очите й, защото синът й обичаше широкият път на този свят. 2 години заради нея той посещаваше събранията в църквата, но едва когато трябваше да отиде войник, в него се случи поврат. От думите на пастора той слушаше, че дните са изпълнени с изненада и времената са тежки и жестоки, че смъртта дебне постъпките на млади и стари, а особено в това време на война и несигурност. Нужно е всеки да се смири пред Бога и да му се довери напълно. Когато в края на тази празнична проповед пасторът попита кой иска да се откаже от греха и да се довери на възкръсналия Христос, Михаил пръв заяви своето решение. От този момент той преживя много трудни моменти, но твърдото му решение никога не се връща в пътя на греха надделя. Настъпи последната нощ преди да замине на фронта. Тази нощ беше най-тежка за майка му, която тихо ридаеше, а за него беше време на светла радост. Божията любов изпълваше сърцето му. О, какъв покой и сигурност имаше в него. Майко, каза той със спокойствие, не плачи. Какво от това, че отивам на фронта? О, да знаеш каква сигурност имам в Исус. Великият, всемогъщият и възкръснал Спасител. Чувствам Неговия мощен поглед. Ние сме двама с Него приятели. Пред мен е пусто, тъмно и неизвестно, но мен не ме е страх. Той държи ръката ми. Каквото и да се случва, ние сме двама. О, как радостно топтеше майчиното сърце, когато сутринта видя Михаил паднал на колене да се моли. Тази картина дълбоко се запечата в съзнанието й на раздяла. Не след дълго тя получи първото писмо от Михаил. Той пишеше: мила майко, тук не е така зле. Обучението върви добре. Адютант, който обикнах от началото, той каза, че ме е избрал, защото гледам така весело и бодро. А аз му отговорих за причината на моето щастие. Казах му, че ние сме двама. И каквото и да ми липсва, другият го има в изобилие. Здраве, бодрост, сили, спокойствие. Всичко имам в Христос. Капитанът ме изслуша внимателно и после каза, усмихвайки се, че на света има много приказки, в които вярват не само децата. Една от тях е тази за Исус Христос. Вярвай в каквото си искаш, бъдете двама и трима, но аз съм си приел само един. Себе си. В друго писмо Михаил пишеше: скъпа майко, приготвихме се за фронта, може да бъде много опасно, но ти не се страхувай. Ние отново сме двама. Принуден съм да бъда между войници безбожници. Няколко пъти разговарям и с моя началник и ревностно защитавам Исус. Капитанът е поет и композитор. Има и хубав глас. Слушам го как пее и понякога копнея за песен, която да изразява всичко, което имам в сърцето си. Песен, че Исус е с мен и ние сме двама. Ако имах такава песен, бих я изпял пред всички. Позволих си да говоря за това с капитана. Помолих го да ми напише такава, но той решително отказа. Разбрах, че пишел само това, което сърцето му диктувало. Той ясно ми заяви: този предмет е далеч от ума ми, младежо. Ние не сме двама. Чувствам се много добре и мога да бъда сам. Повече Михаил не писа. Това караше всички да смятат, че е или убит, или пленен. Не се случи нито едното, нито другото. Беше заобиколен от всички страни от опасности, но Господ се грижеше така добре за него, както той за своят офицер. Само може би душата му оставаше тежко наранена, защото капитанът и другите офицери често се подиграваха и го унижаваха за вярата му. След последната такава ситуация капитанът намери Михаил, тихо да хлипа. Това определено го нервира. Разхождайки се нервно в стаята, той отсече. Бебе си ти, Михаил, а не войник. Не знаеш какво е война. Съжалявам много, отвърнат адютантът. Но ние... Да, да, знам. Вие сте двама. И този другият е разпънат за греховете ни и е свят, свят, свят. Е, успокой се. Аз понякога го разбирам, но такъв е животът. Прибързано продължи думите си капитанът. Така набързо приключи разговорът им. Гъста гора и в нея войници. Четвърти ден те са под скрита обсада. Отсякъде са заобградени от неприятели, които не забелязват тяхното присъствие. Но друг неумолим неприятел застрашава живота им. Жаждата. Лежат без сили, посърнали, а помощ от никъде. Да излезеш от гората, това означава сигурна смърт. Противниците са близо и често чуват стрелбата им, но кой ще се реши да потърси помощ? И един взима решение. Михаил. Всъщност, може би двама. Исус е с мен. Ние сме двама. И за него няма нищо невъзможно, казва той и тръгва. Малко по-късно идва дългоочакваната помощ. Всички от взвода го носят на ръце и го потупват с благодарности. Капитанът също. Господин капитан, не бях аз. Всичко принадлежи на другият. Следващия миг от устата на капитана се чува неочакваната заповед. Момчета на колене. Това беше трогателна картина. Да гледаш за коравелите войници да благодарят на Бога за своето спасение. Нямаше по-голяма радост и удовлетворение в душата на Михаил от това, което виждаше и което преживяваше. Няколко дни по-късно нещо започна да се случва с Михаил. Той започна да линее и здравето му да се влошава. Нещо не беше наред и като че ли никой не можеше да констатира какво му има. Но той продължаваше да говори за другия, който изцелява. Добре, Михаил, окуражи го капитанът. Не съм виждал такъв човек. Каквото и да става, ти винаги разчиташ на другия. За завиждане си. Това бяха последните думи, които Михаил чу от него. Събитията, които се случиха на следващия ден, разделиха Михаил от началникът му. Полева болница, легла, хора, болки и въздишки, повече или по-малко живот или смърт. Бяха празнични дни, но тук никой не празнуваше. Офицерът, който пристигна, беше добър приятел на главният лекар. За Великден отивам у дома и да си уреда някои работи, каза офицера на лекаря. Но като научих, че си тук, реших да те видя. О, чудесно! Въпреки тази война, колко добре изглеждаш! Отвърна зарадван и възхитен лекарят. Офицерът се засмя. Определено не войнатът, а мирът ми оказаха влияние. Мир, какъв мир? Погледни какво се случва около нас. Да, но при все това в душата ми има мир, отвърна офицерът. Учуден, лекарът се вгледа в ясния поглед на офицера и понече да попита, но в този момент дотича една болнична сестра с думите. Господин докторе, умира и иска да го видите. Добре, добре, отвърна лекарят и като се извини тръгна след сестрата, но след малко се върна. Имам тук един случай, започна да обяснява лекарят. Войник, съвсем изнемощял. Не можем да разберем какво му е. Неговият млад организъм е много упорит, но ми се струва, че днес е вече краят му. Жалко. Толкова хубаво лице, но болен мозък. Постоянно има една мисъл, че не е сам, а са двама. Офицерът изтръпна при тези думи. Мога ли да го видя? Тревожно запита той. Разбира се, отговори лекарят. Двамата се отправиха към мястото, където лежеше болният. Отслабнал и изнемощял, схлътнали очи, това беше Михаил. Докторът хвана отпуснатата му ръка и премери пулса. Както казах, не повече от няколко часа, прошепна той. Позволено ли е тук да се пее? Изненадващо попита офицерът. О, всичко е позволено, отвърна лекарят. Да се въздиша, да се ридае, да се умира или да се живее. Тук всичко е позволено. За учудване на всички, офицерът започна да пее. Това беше онази песен, за която Михаил толкова мечтаеше. Песен, която предаваше всичкото онова възхищение от Божията сила, милост и любов. Песен, носеща спокойствие и благодарност, унасяща в блаженство с мисълта за чудното допълване на човека с Божието присъствие. Ние сме двама, аз и моят възкръснал Христос, звучеше вдъхновяващо всеки припев. В почти безжизнения организъм на младежа, като че ли се появи живот, той отвори очи и тихо прошепна. Господин капитан, вие тук, тази песен? Благодаря. Вие може би... Да, Михаил, ние сме двама. Аз и моят спасител. Това е най-голямата ми радост. Този другият вече е и с мен и затова пея със сърцето си. Въодушевен капитанът хвана Михаил за ръцете и горещо го стисна. Приятелю, какво правиш? Прошепна докторът. Имай предвид неговото състояние. Ще го убиеш. О, не. Ще видиш. Той ще живее. Защото този другият е животът и възкресението. Днес ще е един истински празник за този младеж, вдъхновено говореше офицерът. Бледото лице на младежът засия. Цялото му тяло затрепери от жизненост. Всички бяха изумени от това, което се случваше. След няколко часа лекарът разговаряше отново със своя приятел. Този младеж ще оздравее и ще живее. Не вярвам в чудеса, но за мен това е повече от загадка. Горя от любопитство да ми обясниш какво се случва. При вечер, в отдалечената гора, където не се чуваха въздишките на болните, двамата приятели разговаряха в предпразничната вечер. Капитанът обясняваше на лекаря как могат да се вършат чудеса, когато в този свят, свързани с тясно приятелство, ходят Бог и човек. Те двамата. А там, в тихата болнична палатка, те двамата, Михаил и този, който е възкресението и животът, празнуваха, защото онази мечта на песен беше станала реалност.
Възкресението и още един велик ден. Може би моят и твоят велик ден. Когато слушаме следващата песен, тя ще ни насочи към едно събитие, прескачащо през времето и стигащо в бъдещето. О, чудно утро! Едно утро, което не просто е ранната част на деня, а едно утро, което е ранната част на вечността. Защото не само живота, смъртта и възнесението на Христос са важни събития. Важно е събитието, което днес аз и ти преживяваме. Събитието, в което ще бъдем участници в началото на вечността. О, чудно утро! Следващата песен. Може би за мнозина трябват повече от аргументи да вярват за това събитие на вечността. Събитието за идването на Исус Христос, един от най-великите дни на историята на човечеството. Може би това чудно утро ще бъде аргумент за мен и за теб, за моето и твоето решение. В небето днес съществува тази идея. В небето днес съществува подготовката на това събитие. Идва Христос. Чуйте в небето тръба, която звучи. Идва отново Христос. Многократно този рефрен продължава да звучи и в следващата песен. Идва Христос. Какво е значението и смисълът на това събитие в моя живот? Нека насочим нашите мисли, когато слушаме текста на песента «Идва Христос». И спокойна вечер, когато слушах тази песен, си зададох въпроса: идва Христос, защо ли? Как ли? И започнах да търся отговор за себе си. Песента, която чух, беше само един малък порив на моята вяра. Защото аз отдавна бях християнин и обичах да ходя на Рождество, на Велик ден и на другите празници. Обичах да участвам във всички традиции на моята християнска вяра. Но дали всичко това щеше да ме доведе до една благословена среща с Него? Слушах текста на песента и си казвах: идва Христос, може би заради мен. Готов ли съм? Очаквам ли го? Всъщност, какво ме касае това събитие? И тогава започнах да изучавам тази важна история за моят велик ден на решение. Еврейският народ е древният Божий народ, избран с една определена мисия. Да покаже на този свят значението на личността на Месията. Той не изпълнява своята роля. Но християнският народ е народът, който днес би трябвало да покаже смисълът и мисията на Исус Христос в този свят. Неговото въплъщение, неговото раждане, неговият живот, неговото служене, неговата смърт, възкресение, възнесение и не на последно място, неговото завръщане като възстановител. Евреите пеят много хвалебствени песни за Месията. Християните днес би трябвало да пеем песни за Спасителя Христос. Надявам се, че тази вечер песните, които чухме, отново пораждат в нас желание да направим това. Един древен еврейски текст гласи така: Халалу, халалуху, тилцин цюле шама, тилцин цюле туа, колхан шама талаля. Алилуя! Алилуя пеем на Господа. С радост те хвалим, Спасителю. Част от думите на следващата песен, която ще чуем на еврейски и български. Алилуя! Достоен е нашият Бог да го хвалим, защото Той не само е изкупител и спасител, но и възстановител за човешката генерация и нашата планета. Като християни, това е нашата надежда и вяра в бъдещето. Аз желая да живея с теб, блажен в вечността. Това е вложено в нашите гени, в нашата същност. Ние не сме в този свят просто за да бъдем една малка страница, на която да напишем нещо и да оставим завещание. Ние сме на този свят, за да съществуваме пълноценно, но и повече. Господ ни предлага да го славим, защото Той мисли за нас и за нашето бъдеще. Той мисли за нашето възстановяване. Може би е трудно и неразбираемо да вярваме в това, но все пак това ще бъде реалност. Любовта ти, Боже, хваля за Твоето величие, за Твоето дело и за всичко, което Ти си промислил за мен. Следващата песен, която ще чуем, е озаглавена «Любовта ти, Боже, хваля». Беше аранжимент на една чудесна песен, която ни насочва към прославата на нашия Бог. Празничната литургия завърши и всички доволно напускаха катедралата. Богатите и заможни господа пускаха своите дарения в голямата празнична кутия близо до входа. В един момент се чу метален звън и една малка медна монета се изтърколи в краката на бедното момче, което очакваше милостиня пред входа на катедралния храм. Той я настъпи и зачака внимателно всички да си тръгнат, като остана със своите мечти, какво ли ще си купи с нея или как ще му послужи. Не след дълго всички посетители напуснаха и тогава той посегна, вдигна я и понече да си тръгне, но всъщност тя май принадлежеше на друг, на великият дарител на всички блага. И то реши. ще му я върна. Отиде при кутията, пусна я и звукът, като че ли доволно му каза: благодаря ти. В този момент чу гласът на абата зад гърба си: момче, радвам се, че ти си последният дарител тази вечер. По обичай на Велик ден подаряваме най-голямата монета на последният дарител. Той отвори голямата кутия и извади една голяма златна монета. Какво невероятно щастие! Каква сбъдната мечта от малката медна монета до голямата златна такава! Уважаеми приятели, нашето вечерно богослужение, концерт с духовна насоченост, е към своя край. По обичай ние имаме една добра традиция да събираме благотворителни пожертвования, да събираме дарения. Ще поканя лицата, които са авторизирани за това да направят, да извършат своето служение. Всеки от нас може би има своята малка медна монета. Ще ви поканя, нека да я дадем или да я върнем на великия дарител на всички блага. Убеден съм, че той ще ви върне голямата златна монета. Буквално, социално, лично, във всеки един аспект. Защото той е нашият вседържител. Той е този, който прави чудеса в нашата лична опитност. Бъдете благословени дарители в нашето дарение тази вечер. Даренията, които събираме, са с целенасочена дейност, за нашата целенасочена дейност като църква. Бъдете благословени в вашата работа, в вашето препитание, в вашите домове и семейства. Бъдете благословени във вашия имот и нека Господ ви направи истински участници в историята на една златна монета и днес. Благодарим ви за вашето участие като дарители. Преди да чуем последната песен тази вечер, ми се иска отново да насочим нашите мисли към Възкресение Христово и към Великия ден на моето решение и моята опитност. Бих искал наистина да мислим за нашето лично преживяване в тези предпразнични дни. Отново и отново, когато чуваме думите за възкръсналия Спасител, да мислим за нашата лична опитност с Него. Отново, когато чуваме думите за нашия идващ Спасител, да мислим за нашата лична опитност с Него. Сега искам да ви поканя да се изправим, за да поднесем една специална молитва за всеки един от нас като дарител и всеки един от нас като християнин в неговата лична опитност. Благословени Господи, благодарим Ти, че тази вечер можехме да се наслаждаваме на Твоето Слово чрез песни. Благодарим Ти, че можахме да Те прославим отново и отново за Твоето велико дело на спасение и изкупление, за Твоето велико дело на възстановяване за всеки един от нас като християни. Желаем да ни благословиш в личен план, желаем да ни благословиш като семейство, като нация, да ни благословиш като държава, желаем да ни благословиш във всяка една насока на нашия християнски живот. Господи, нека нашите решения тази вечер да бъдат за прослава на Твоето име. Поднасяме Ти благодарност за всичко материално, което си ни дал и желаем Твоята благодат в нашия живот. В името на великата жертва, която си пренесъл на Голгота за нас. Амин. Можем да седнем. Песента, която ще чуем за финал, носи заглавието «Хвала на Бога».
Oh!
Псалом 47. За първия певец, псалм на Кореевите синове. Ръкопляскайте всички народи и викнете към Бога с глас на тържество, защото Господ Всевишния е велик цар на цялата земя. Господ отправя своят призив да го прославим днес, да възкликнем, да му поднесем благодарност, може би и ръкопляскане. Ние не хвалим хората, но поднасяме нашата благодарност за хористите, които тази вечер бяха изпълнители на нашия концерт за прослава на Бога. И нека да изпратим тяхното присъствие тази вечер с апелът на Псалом 47. Ръкопляскайте и викнете амин към Господа всички. Благословена вечер и Господ да бъде с вас във вашите предпразнични дни.